Rádio Praha, zprávy.
Podle Topolánka hrozí Česku ztráta eurokomisaře. Vláda schválila návrh rozpočtu. V Senátu právě česky zní dosud nepřeložené Kunderovy texty. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Předseda ODS Mirek Topolánek chce znovu spojit svou politickou kariéru s osudem Lisabonské smlouvy o reformě Evropské unie. Podle něj Česku hrozí, že přijde o komisaře, pokud prezident Václav Klaus dokument nepodepíše a čeští senátoři si na něj budou stěžovat u ústavního soudu. Topolánek to řekl v Bruselu po jednání s předsedou Evropské komise José Barrosem. Poté, co ústavní soud rozhodne o nejnovější stížnosti senátorů na Lisabonskou smlouvu, mohl by být její ratifikační proces ukončen podpisem prezidenta Václava Klause. Případná další podání by podle kabinetu už mohla být vnímána jako obstrukce. Vláda také míní, že zářijová stížnost senátorů na prováděcí novely k Lisabonské smlouvě je neopodstatněná a v druhé části nepřípustná. Stížnost skupiny senátorů na Lisabonskou smlouvu má ústavní soud dostat ještě dnes, i když ústavní soudci už jednou konstatovali, že dokument nijak neomezuje českou suverenitu, zákonodárci chtějí, aby smlouvu soudci posoudili znovu, tentokrát jako celek. Jeden z iniciátorů stížnosti, občanský demokrat Jiří Oberfalzer, odmítá, že by tak chtěli spolu s prezidentem ratifikaci smlouvy zdržovat. Možnost, že by vláda kvůli odkladům podpisu zažalovala prezidenta za nečinnost, jak spekulují Hospodářské noviny, označil Oberfalzer za nestydatost, ale takovému postupu nevěří.
To by byla naprostá nestydatost přece. Tady se jedná o budoucnost České republiky. Lisabonská smlouva je v podstatě skrytá federalizace Evropy. A dostáváme se do režimu, kdy nás 15 z nich zemí může snadno přehlasovat a donutit nás dělat věci, třeba v otázkách trestního práva, v otázkách imigrace, které nechceme. Takže tohle je opravdu nestoudné a já nevěřím tomu, že by někdo potvrdil takovouhle informaci.
Vláda schválila návrh rozpočtu pro příští rok. Schodek bude po přijetí úsporných legislativních změn z minulého týdne dosahovat přibližně 163 miliardy korun, což je asi 5% z hrubého domácího produktu. Ministerstvo financí očekává příští rok pokles české ekonomiky o 0,5%, uvedl ministr financí Eduard Janota. Úřad tak zhoršil výhled z minulého týdne, který počítal s poklesem o 0,3%. Revize souvisí s přípravou státního rozpočtu na příští rok. Otázku, zda prodat či neprodat české aerolinie, vláda vyřeší zřejmě do 14 dnů od podání cenové nabídky konzorcia Unimex Travel Service. Po jednání vlády to řekl ministr financí Eduard Janota. Poslední termín pro cenový návrh je středa 30. září. Šéf Unimexu Jiří Šimáně již v pátek uvedl, že nabídku do středy podá a nabídne nadstandardní cenu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Takzvaný náhubkový zákon, který od 1. dubna zakazuje zveřejnit totožnost podezřelých i obětí trestných činů a citovat z policejních odposlechů, by se mohl zmírnit. S novelou, kterou zpracoval ministr pro lidská práva Michal Kocáb, už souhlasila vláda, teď ji dostanou k posouzení poslanci. Nově by měl v zákoně být zakotven institut veřejného zájmu při informování o odposleších nebo při zveřejňování totožnosti. Za důležitou změnu to považuje poslankyně Zelených Kateřina Žak.
Pokud je někdo osoba veřejně činná, je tedy i ve veřejném zájmu, aby informace o ní mohly být dávány k dispozici, aby s ní média mohla pracovat a plnit tak tu svoji kontrolní funkci hlídacího psa demokracie.
Změnu by mohli podpořit i komunisté, řekl šéf jejich poslaneckého klubu Pavel Kováčik.
My svoje stanovisko neměníme, podporujeme změkčení toho náhubkového zákona a pořád si myslíme, že nejlepší řešení by bylo jeho úplné zrušení.
Oživení české ekonomiky zřejmě bude mít tvar nesymetrického písmene dvojité V. Po druhé by se ekonomika na dolní úroveň měla dostat kolem poloviny roku 2010. Na investičním summitu pro střední a východní Evropu to uvedl viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Dosud do češtiny nepřeložené texty spisovatele Milana Kundery právě zní česky v Senátu na semináři Evropan Milan Kundera. Pasáže ze svých děl, která píše poslední léta ve francouzštině a která nedovoluje nikomu tlumočit do svého mateřského jazyka, přeložil pro seminář sám autor. Český tenista Tomáš Berdych vstoupil do turnaje v Tokiu třísetovým vítězstvím nad Igorem Kunicinem a české tenistky Iveta Benešová a Lucie Šafářová postoupily na turnaj v Tokiu do třetího kola. A ještě o počasí. Převládá oblačno až zataženo, postupně od severu občas déšť nebo přehánky. Teploty se pohybují mezi 15 až 19 stupni Celsia, na horách je kolem 12 stupňů.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu je Zdeňka Kuchyňová. Mladá fronta dnes otestovala politiky, zda se nechají uplatit. Jak dopadly, uslyšíte už za chvíli. Přineseme rozhovor s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, který se nedávno sešel s novináři, a podíváme se do Havlíčkova Brodu, který se připravuje na 19. ročník podzimního knižního veletrhu. Nebude chybět český tisk a téma rubriky O čem se mluví bude návštěva papeže Benedikta 16. v Česku. Přeji hezký poslech. Politici vezmou milion za změnu zákona, hlásal titulek Mladé fronty dnes, která otestovala české politické strany. V tomto případě se jednalo o loterijní zákon. Komunisté a nová strana TOP 09 byli za peníze ochotni slíbit, že se pokusí změnit zákon ve prospěch svého sponzora. Jediní, kdo nabídku ihned odmítli, byli Zelení. A jak vše probíhalo? Redakce vyslala svého člověka. Ten jako majitel sítě Heren nabízel milion korun za to, že poslanci zabrání přijetí zákona o loteriích. Nejhůře dopadli komunisté a TOP 09. Peníze byly podle Mladé fronty dnes ochotni přijmout, skrýt identitu dárce a lobovat za nepřijetí návrhu. Za TOP 09 jednal poslanec Ladislav Šustr. Po vypuknutí aféry se vzdal postů ve sněmovně. Strana ho vyřadila z kandidátky a ukončila s ním spolupráci. Jak řekl lídr strany Miroslav Kalousek, poslanec Šustr neměl oprávnění jednat za TOP 09, váží si ale toho, jak se k aféře postavil.
Myslím, že rychlost našeho řešení a kroky, které následovaly, mohou přesvědčit občany o tom, že slovo odpovědnost myslíme vážně. A já si vážím toho, že svoji odpovědnost přijal i Ladislav Šustr.
Kalousek opravdu zareagoval na aféru nejrychleji. O půlnoci si přišel vyzvednout výtisk novin a reakce přišla už za pár hodin. Figurant Mladé fronty dnes pozval na schůzku i dva místopředsedy komunistické strany Čech a Moravy, Zdeňka Milotu a Jiřího Dolejše. Oba v úterý ráno rezignovali na funkce místopředsedů strany. Dolejš ale řekl, že se poslaneckého mandátu zdát nehodlá. Nařčení odmítá, článek označil za zkreslený a sám popsal setkání s údajným majitelem Heren.
Nechtěl být sponzorem, a tak mu kolega Milota spolu se mnou nabízeli jiná řešení. Ale nebylo to něco za něco, v každém případě jsme se o legislativě bavili pouze v informativní rovině a jako samostatným problému, který nebyl podmíněn tím, jestli pan Benák straně něčím pomůže nebo nepomůže.
Nabízený milion měl přijít prostřednictvím inzerce ve stranickém tisku. Dolej řekl, že z vedení strany odešel proto, aby kauza nepoškozovala komunistickou stranu. Své jméno chce spolu s Milotou očistit u soudu. Už před jednáním ústředního výkonného výboru předseda strany Vojtěch Filip v České televizi řekl, že pokud oba aktéři kauzy neodejdou, bude rezignovat sám.
Já si myslím, že prokázali, že nezvládají svou funkci. V tomto ohledu nechápu, jak někdo může jednat s kýmkoliv na ústředním výboru naším jménem, neověřit si jeho totožnost, jeho případně podnikání, podobně, to je neodpustitelné.
Fiktivní podnikatel jednal i s dalšími stranami. Občanští a sociální demokraté si nabídku vyslechli, ale vedení obou stran ji odmítlo jako příliš rizikovou. Nápadu byl nakloněn tajemník lidovců, ale předseda strany Cyril Svoboda to zarazil. Strana zelených nabídku odmítla okamžitě. Mladá fronta dnes uvedla, že na začátku celé kauzy byl telefonát na stranickou ústřednu. Další kroky si už určovaly politické strany. Obává se, že nejde o hloupost, ale o samozřejmost takového jednání a o bohatých zkušenostech se skrytým sponzorováním. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso si pozval do Bruselu lídry dvou nejsilnějších stran v Česku. Schůzka s předsedou ODS Mirkem Topolánkem byla naplánována na úterý, šéf ČSSD Jiří Paroubek přijde na řadu ve středu. Hovořit se má mimo jiné o zástupci Česka v nové Evropské komisi i o ratifikaci Lisabonské smlouvy. Dnes vám nabídneme názory nejvyššího představitele ČSSD Jiřího Paroubka, který je prezentoval na nedávné schůzce s novináři. Tématu se věnoval Jan Hloch.
Česká republika je jednou ze tří zemí, kde ještě není ratifikována Lisabonská smlouva. Prezident Václav Klaus čeká na vyřešení ústavní stížnosti některých senátorů z ODS. Navíc vůdce britských konzervativců David Cameron ho v osobním dopise ujistil, že v případě pozdržení ratifikačního procesu by po očekávaném volebním vítězství vypsal v Británii o Lisabonské smlouvě zpětně referendum. Předseda ČSSD Jiří Paroubek se tohoto vývoje obává, neboť podle něj by se tímto tahem dostala Evropská unie do šachu.
Tak jak je to vymyšleno částí ODS, jde o to prakticky získat čas. A zcela to zapadá do toho, co prohlásil předseda konzervativců Cameron, že pokud nebude ratifikována smlouva v České republice nebo někde, tak že vypíše referendum této otázce, čili tenhle ten pakt čeští konzervativci, britští konzervativci by měl držet v šachu prakticky celou Evropu.
V konkurenční ODS padla v souvislosti s budoucím českým eurokomisařem tři jména. Koho by si strojce Mirek Topolánek, Alexandr Vondra či Jan Zahradil vybral samotný Paroubek?
Já bych mohl vždycky zájem ze mě.
A se být konkrétnější?
Pánové Vondra a Zahradil žádnou přidanou hodnotu nemají. A pokud by byli navrženi jako eurokomisaři s pravděpodobností hraničící s jistotou, že nebyly schváleni Evropským parlamentem.
V České republice eskalovalo politické napětí i po nedávném odmítnutí Baracka Obamy vybudovat v Brdech radarovou základnu jakožto součást americké protiraketové obrany. Zároveň však zazněl návrh o možnosti umístit na českém území mobilní prvky této protiraketové obrany. ČSSD byla dlouhodobě proti radaru a jak vyplývá ze slov jejího předsedy, moc naději nedává ani novému systému, alespoň co se týče jeho propojení s Českou republikou.
Tak podívejte, já myslím, že zatím je to opravdu jenom virtuální možnost. Myslím, že to docela vystihl a pochopil k mému překvapení pan Schwarzenberg, který to označil, myslím, jako šidítko ze strany americké administrativy. Já si myslím, že to má uspokojit pány Schwarzenbergy, Havly a Vondry, že vlastně tady něco někdy bude, co ještě není vyvinuto. To je jako když malému dítěti slíbíte o Velikonocích, že dostane na Vánoce třeba letadílko nebo stavebnici a ono se na to těší. Ale myslím si, že pokud tohle někdy nastane, no tak samozřejmě k tomu potřeba přistupovat úplně jinak, než pokud je o ten radar. Je potřeba dát karty na stůl, říct parametry toho projektu, je potřeba o tom přesvědčit lidi. No a když přesvědčení budou dobře, když nebudou přesvědčení, no tak ten projekt nelze realizovat.
V příštích dnech se vám pokusíme zprostředkovat i názory dalších předních politiků českých parlamentních stran.
V Havlíčkově Brodě se připravuje 19. ročník podzimního knižního veletrhu. Loni vstoupil 18. ročníkem symbolicky do dospělosti a letos se vydá na cesty. Takové je téma, které zahrnuje nejrůznější besedy, autorská čtení, koncerty, diskuze a odborná setkání. Jak ale upozorňuje Vilém Faltýnek, jádrem akce zůstávají knížky a jejich stánkový prodej, zkrátka trh.
Navzdory globální ekonomické krizi je letos přihlášeno 140 nakladatelů a ti všichni se budou muset vejít do sálu a chodeb kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Od pátečního rána do sobotního odpoledne, a pořadatelé upozorňují, že veletrh trvá pouhých 17 hodin, poběží v přilehlých prostorech také kulturní program. Ten je podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové z pořádajícího nakladatelství Hejkal z větší části dílem přihlášených podnikatelů.
Program sestavují sami nakladatelé. Podzimní knižní veletrh je trh a jeho ideou je dávat příležitost nakladatelům k prodeji, propagaci, prezentaci knih. A oni toho využívají po svém. Samozřejmě jsou některé programové body, které třeba já iniciuju.
Jedním z takových bodů je celkové zastřešující téma. Letos je to, jak už bylo uvedeno, téma cesty. Bude zde přítomno v přímém slova smyslu, důraz bude na cestovatelskou literaturu, jazykové příručky a mapy.
Budou to i cesty v tom hlubším slova smyslu, cesty do jiných kultur, do jiných zemí, cesty od člověka k člověku a také naopak ve zcela konkrétním smyslu, třeba cesta knihy, zda povede přes kamena nebo internetová knihkupectví a jaká ta kniha vlastně bude za pár let, jestli bude převažovat ta klasická, papírová nebo elektronická.
Kulturními akcemi letošního roku také prolíná vzpomínkové téma 20 let od pádu komunismu. Nevyhne se ani Havlíčkovu Brodu. Na každém veletrhu je diváky nejvíc vyhledávána možnost vidět a slyšet známé spisovatele, zhlédnout jejich autorská čtení z nových nebo teprve připravovaných knih. Proběhne tu letos znovu úspěšný cyklus Pen Klub čte a také jednotlivá čtení z nových knih.
Například z oblasti non-fiction to bude kniha Václava Cílka, Orfeus, kniha Podzemní řek. Z oblasti beletrie bude představen nový generační román Jiřího Stránského Oblouk, to je vlastně cesta nebo historie dvou českých rodin, jejich osudy za dvou totalit. Nové knihy uvedou i Michal Vývek či Martin Reiner.
A součástí veletrhu je i oceňování knih na slavnostním večeru v městské radnici. Jména oceněných jsou zatím tajná. Předem se už ale ví, že zvláštní ocenění litera astronomika obdrží Antonín Vítek za popularizaci vědy o vesmíru.
Ať mír dál zůstává.
Of 17. listopad 1989. Demonstrace studentů v Praze se mění v hlasitý protest proti komunistickému režimu. Události těch dnů přenášela média do celého světa. Vzpomeňte si, s jakými pocity jste vy sledovali zprávy o potlačení studentské demonstrace, o rezignaci komunistického vedení a zvolení Václava Havla prezidentem Československa. Vyprávějte svou vzpomínku na sametovou revoluci nám i ostatním posluchačům přímo ve vysílání Rádia Praha. Pište na adresu Rádio Praha, Česká redakce, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 Česká republika nebo na elektronickou adresu cr@radio.cz. A nezapomeňte připojit svoje telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat. 20 let poté, vaše vzpomínky na našich vlnách.
Na řadě je pohled do tisku a u mikrofonu je se mnou Petr Gabal.
Aféru s fiktivním pokusem o uplácení a návštěvu papeže spojuje v jednom komentáři deník Právo. Podle něj bylo poučné sledovat, jak se do morálního prázdna rozšířeného aférkou s uplácením snaží dostat katolíci. Dle jejich komentářů papež vlastně přijel do Česka, aby nabídl lidem znechuceným politickým chlévem alternativu. Píše autora pokračuje slovy, že dva zasažení politici, Ladislav Šustr a Jiří Stodůlka, mají za sebou léta v pobožné KDU-ČSL. Deklarovaná víra jako vakcína nezabrala, píše Právo. Podle něj je navíc Šustr léta znám jako jeden z hlavních účastníků takzvaného dělení medvěda ve sněmovně ve prospěch svého orla. A Stodůlka dal svou prostořekostí pěknou ránu jednotnosti lidovců, s jakou bojují za vyšší zdanění hazardu. Krátká vyjádření několika osobností o jejich dojmech z návštěvy papeže přinášejí Lidové noviny. Sociolog a teolog Tomáš Halík oceňuje vstřícnou reakci médií a postoje české společnosti. Důraz na vznešenost českého národa mohl být pro lidi, kteří nejsou schopni chápat duchovní stránku věci, překvapením. Kdyby si uvědomili, jakou to má marketingovou hodnotu v době, kdy politická prestiž naší země není velká, tak je to reklama k nezaplacení, říká novinám Halík. Předseda islámské nadace v Brně Munib Hasan označuje papežovu návštěvu za velkou událost pro tuto zemi a pro Brno a 120 tisíc lidí na tamní mši považuje za obrovské číslo. Podle herce a bývalého velvyslance ve Vatikánu Martina Stropnického pořád omíláme, že jsme ateistickou zemí, ale v Brně se sešel obrovský houf lidí nejrůznějších věkových a sociálních skupin. Byly tam mladé holky, které tam stanovaly přes noc a vypadaly, že namísto na papeže jdou na YouTube, říká Lidovým novinám Stropnický. A Mladá fronta dnes zase srovnává velké mše s rokovými koncerty. Podle autora je papež největší showman, který letos do Česka dorazil. I kdyby se fandové Madony a Kabátu spojili do jiných šiků, v počtu 100 tisíc by jich stále bylo málo na papežovu moravskou show. Píše bez špetky ironie Deník a připomíná jako dozvuk ještě staroboleslavskou mši pro 40 tisíc věřících.
Cesta papeže Benedikta XVI. Do České republiky byla mimořádně úspěšná. Shodli se na tom politici, zástupci katolické církve, věřící i sám svatý otec. Na setkání s ním do Prahy, Brna i Staré Boleslavy zamířilo více než 170 tisíc lidí. Podrobněji o jeho návštěvě teď Milena Štráfeldová v dnešní rubrice.
O čem se mluví?
Událost roku. I tak se hodnotí víkendová návštěva Benedikta XVI. V Česku. Předcházely jí stejně rozsáhlé přípravy jako dubnovou cestu amerického prezidenta Baracka Obamy do Prahy. Provázela ji stejně přísná bezpečnostní opatření. Pro věřící i katolickou církev to však byla spíš událost desetiletí. Naposledy totiž svatý otec navštívil Českou republiku před 12 lety. Benediktův předchůdce Jan Pavel II. Tu byl dokonce třikrát a jako Polákovi mu tehdy nedělalo potíže promluvit k věřícím česky. Velkou snahu v tomto směru prokázal však i sám Benedikt XVI., když v sobotu promluvil na ruzyňském letišti.
Mám velikou radost, že mohu dnes být v České republice a jsem hluboce vštěný vám všem za srdečné přivítání. Díky vám všem a všichni, že jsem se opravdu dlouho těšil na tyto dny mezi vámi v České republice, kterou hrdě nazýváte Země Česká, domov můj. Srdečně díky.
Z letiště, kde ho uvítal prezident Václav Klaus s manželkou, zamířil svatý otec k malostranskému kostelu Panny Marie Vítězné. Chtěl se tu poklonit pražskému jezulátku, sošce, které katolíci po celém světě připisují zázračnou moc, přinesl jako svůj dar zlatou korunku. Promluvil tu o důležitosti rodinného zázemí a o péči, kterou je třeba věnovat dětem. U jezulátka ho už čekali první tisíce věřících. Jedním ze dvou nepochybných vrcholů papežovy návštěvy v Česku byla nedělní mše v Brně. Na letištní ploše v Tuřanech se sešlo kolem 120 tisíc poutníků, především z Moravy. Byli mezi nimi však i věřící z Čech, Slovenska, Rakouska, Polska a dalších zemí. I zde papež krátce promluvil česky.
Moje milování, je pro mě velikou radostí být dnes s vámi zde v Brně, v srdci Moravy. Zdravím také všechny, kteří jsou s námi spojeni s dělovacími posvědky. S láskou pamatuji i na starší osoby, na tříci a na nemocné.
Papež během své návštěvy často mluvil o významu tradice a potřebě obnovení víry v moderním světě.
Vyzývám všechny občany České republiky, aby znovu objevili křesťanské tradice, které formovaly jejich kulturu. Doufám, že zdejší křesťané budou i nadále přispívat k řešení problému nového tisíciletí.
Jistě si byl přitom vědom, že Česko je jednou z nejateističtějších zemí Evropy, kde i sama katolická církev přiznává, že počet praktikujících věřících stále klesá. Pro poutníky, kteří se na jeho mši do Brna vydali, šlo o celoživotní zážitek.
Je to určitě duchovní setkání a v druhé řadě taky setkání vlastně s hlavou katolické církve.
To je takové probuzení, takový nádech té víry, té církve, nový pohled.
Je to takové tvrzení ve víře, takový směr, mi to může dát ještě do budoucna ještě větší, bo takový impuls.
V pondělí, které jako svatováclavský svátek bylo současně dnem české státnosti, zavítal svatý otec do Staré Boleslavy. I tady se na mši sešlo kolem 50 tisíc lidí. Papež tu oslovil zejména mládež a vyzval ji, aby se nenechala svést ke konzumnímu způsobu života. Kromě bohoslužeb s desítkami tisíc věřících však papeže během 3 dnů čekala i setkání s akademiky, biskupy a politickou reprezentací. Pražský biskup Václav Malý poté vyzdvihl intelektuální rozměr papežovy osobnosti.
Papež je plachý, přemýšlivý, je to takový typický intelektuál, ale na druhé straně právě, že ten jeho vnější projev není vůbec jako okázalý, tak tím více potom soustředí pozornost na to, co řekne.
Jako mimořádnou papežovu návštěvu hodnotil například katolický kněz, profesor Karlovy univerzity a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.
Například sám fakt, že papež tak krásně před celým světem hovořil o vznešenosti našeho národa, o té kvalitě naší kultury. Víte, to v době, kdy naše země nemá příliš dobrý mezinárodní zvuk díky těm komediálním veletočím na naší politické scéně, zdržování Lisabonské smlouvy a tak dále, tak v téhle té době, když papež řekne před světem tato velká slova o naší zemi, tak to je vlastně reklama k nezaplacení.
Mimořádný význam papežově návštěvě v České republice na závěr připsal i prezident Václav Klaus.
Poselství, které nám přinesl, zaznělo jasně, zaznělo přesvědčivě, zaznělo tak, že jsme mu rozuměli a já věřím, že bude znít v naší zemi i nadále. V tomto smyslu jsem plně přesvědčen, že tato cesta byla opravdu úspěšná. Myslím, že posílila vztahy České republiky a Vatikánu, které jsou dobré a pevně věřím, že budou dobré i v budoucnosti.
Během cesty Benedikta XVI. Však zůstala uzavřena dosud sporná témata vztahu mezi státem a církvemi. Poslanci dosud neodhlasovali smlouvu s Vatikánem, odkládá se i odškodnění církví. Čeští biskupové však dali najevo, že na odškodnění nebudou kvůli současné hospodářské krizi naléhat.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Více najdete na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours